Šajā gadā jauno ziemas sporta veidu talantus uzņēma Rumānijas kurorta pilsēta Brašova, kas pārsteidza ar patīkamu viesmīlību, skaistiem dabas skatiem, perfekti sarīkotām spēlēm, un noteikti varu teikt, ka šī bija vislabāk noorganizētā olimpiāde tās vēsturē. Jaunieši no visas Eiropas sacentās 8 olimpiskajos ziemas sporta veidos un noskaidroja, kurš ir labākais. Latvijas delegācija bija viena no kuplākajām, kas lielā mērā ir skaidrojams ar to, ka tā sastāvā otro olimpiādi pēc kārtas bija arī U17 hokeja izlase. Hokeja turnīrā Latvijas cīnīja 5. Vietu, taču izlases trenerim Guntim Bāliņam ir žēl, ka neizdevās pirmā spēle turnīrā.
Es domāju, ka teiksim, pats turnīrs aizritēja, teiksim, manā skatījumā ir labi. Žēl, protams, par pirmo spēli. Un, teiksim, mums iznāca tomēr, es tā uzskatu, bišķi pa maz tas laika posms, lai mēs varētu savest viņus kārtībā, teiksim, visu to domāšanu un to virzienu, kāds mums ir vajadzīgs. Tas bišķi tā kā pa īsi iznāca, jo tad dažādi objektīvi iemestēja, viens ātrāk, viens vēlāk atlidoja un, teiksim, nepaspējām, teiksim, visu to lietu sakārtot. Iznāca mums atkal visu to tomēr pievest pēc tās lietas. Un tas arī tas otrs pārējais divas spēles arī par to liecinē, ka mēs esam tādā iegājušo tādā tempā, tādā tonusā, tādā kopībā, ka mēs varam daudz labi spēlēt. Un es domāju, ka tagad šī brīdī, teiksim, ka mēs kā treneri, es domāju, ka mēs esam labi viņus tā pievuduši, ka vienīgais žēl, ka mums tā nesnās idejas, ka mums vajadzētu, es tā domāju, reāli vajadzētu cīnīties par trešo ceturto vietu. Nu, protams, bišķi pietrūk veiksmi, teiksim, ar Krievijas izlases, bet nu labi, tas tā.
Latvijā šajā ziemas olimpiādē godalgotas vietas neizcīnīja, taču ir jāatzīmē, ka Roberts Jānis Zvejnieks izcīnīja 4. un 5. vietu šortrekā, bet kalnu slēpotājs Miks Zvejnieks fenomenāli aizvadot otro braucienu ierindojās 10. Vietā slalomā. Šis rezultāts Latvijas apstākļos ir pielīdzināms pirmajam trīniekam. Miks Zvejnieks bija arī Latvijas delegācijas karognesējs vakar notikušajā noslēguma ceremonijā.
Vajag daudz jābrauc, vajag daudz. Nu, reāli sezonā ir jāizbrauc kaut 20 tūkstoši mieti, piemēram, slalomā, un tad arī tā lieta ies, tas būs, viss notiks automātiski. Tu jau vairs nedomās par to, kā braukt, tu vienkārši brauks, un tu pat vari acīm cietot, ras izbraukt, un tāds arī notiek. Jo austrieši, piemēram, trenējās, viņi tikši ir dienā uz kalnu, 365 dienas gadā, un tas arī viss notiek tā.
Jaunatnes ziemas olimpiādē Latvijas rezultāti, salīdzinot ar vasaras spēlēm, vienmēr ir bijuši visai pieticīgi. Tas lielā mērā ir saprotams, jo mums ir ļoti grūti konkurēt ar tādām valstīm kā Austrija, Šveice, Itālija, Francija, Krievija, Somija un citām, kur piemērotu apstākļu treniņiem ir daudz vairāk nekā pie mums. Taču priecē mūsu jauno sportistu cīņas par neatlaidība un vēlmi sevi pierādīt un attīstīt. Latvijas delegācijas vadītājs Juris Titovs akcentēja to, ka mūsu jaunieši ar katru gadu progresē.
Pirmais, ko es gribētu atzīmēt, varbūt uzreiz nevis par mūsu vietām un nu, rezultātiem, es gribētu ļoti atzīmēt to, kad es esmu bijis uz daudzām šādu veidu spēlēm, bet nu, Rumānija man ļoti patīkam pārsteidz. Vienkārši super pasākums, viena no labākajām organizācijām, tā ka šajā līmenī jau es esmu ļoti gandarīts. Kas attiecās uz mūsu komandu, ja, tad pareiz arī piezīmē, ka ir gan vietas, kuras gribējās tika labākus rezultātus, ja, bet nu, kopumā ņemot, es domāju, ka ir ļoti labi, jo nu, gan 4. 5. Vieta šortrekā, gan arī nu, kalnu slēpošanā 10. Vieta, ja, gan arī snowboardā 12. Vieta, ja, Tā kā es domāju, ka hokejs labi pacīnījās, nebūtu tā pirmā spēle, varbūt no tiem uztraukumiem tā nevisai labi aizvadīt, tad es domāju, varētu būt citu rezultātu. Bet pats svarīgākais jau tas, ka te viņi arī reāli gust to pieredzi, ja, to sacensību garš. Un varbūt tas, kas nav izcīnījis tās medaļas un nav tās augstās vietas, ja, varbūt, ka viņam ir parādījusies tādi garši, ka man tagad trīsreiz vairāk jātrenējās, lai es nākotnē tos rezultātus varētu sasniegt.
Šī Eiropas jaunatnes ziemas olimpiāde Rumānijas pilsētā Brašovā ir noslēgusies. Pēc atkal 2 gadiem jaunieši no visas Eiropas dosies Austrijas un Lihtenšteinas virzienā. Tikmēr tos jaunos sportistus, kas startēja šeit Brašovā, ceram ieraudzīt, ja ne Soču ziemas olimpiskajās spēlēs, tad vismaz vēl pēc 4 gadiem Dienvidkorejā. Mārtiņš Malmesters, Latvijas radio no Brašovas, Rumānijā.